Ozatlıq radiosu seri. Bugün 25 may, düşənbə. Mikrofon altında Bikət Əmirova. Bugünkü tapşırıqda. Dünya Koreyanın atom sınavları dünyada güçlü reaksiya tudurdu. Totar yazışıları Fevziya Bayramova'nın 2. Dünya Soğuşu şırı şahıslarına birgən bəyəsin hüküm etdi. Fevziya Bayramova yazışılar birliğinin şıqı turunda bildirdi. Totar jamağatçılığında bağın şuşu bəxas haqında biznin yazmanı tınlarga şoqırabız. Rusiya hem Tatarstan büdjetlarında oqşa kimi. Əmmə Qozandağı çinovniklar maşinaların yoğarda. Şuşu hem başqa temalar turunda tolıraq etib bugünge ozatlıq tapşırında tınlağız. Әлеге соңғы хабарлар белән танышыйық.
Азатлықта хабарлар ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. Дөнья Корея җир астында атом сынавы үткәргәнлеген игълан итте. Русияның дәүләт бюджеты дефициты тулайым җитештерү күләменең 7%-ыннан да ким булмаячак. Пакистан кешеләре Суат үзәнлегендә Талибанның куаты каршылыгына очравын белдерә. Казан хукук яклаучылары прокуратурадан 30 мәктәпнең 8 балалар бакчасының финанс эшләрен тикшерүне сорый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пхеньян. Дөнья Корея җир астында уңышлы атом сынавы үткәргәнлеген игълан итте. Пхеньянның рәсми хәбәр агентлыгы әйтүенчә, сынау илнең үз-үзен саклау мөмкинлекләрен арттыру максатында үткәрелгән. Шартлау көче Дөнья Кореяның 2006 елгы беренче сынавындагыдан көчлерәк булды диелә. Русия саклану министрлыгы әйтүенчә, шартлау көче 10-20 килотонна булган. 2006 елда шартлау 1 килотоннадан да кимрәк иде. Дөнья Кореяның Йонхап хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Дөнья Корея бүген шулай ук 3 кыскара ракета сынавыда үткәргән. Йонхап бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат бирми, хәбәр чыганагында әйтми. Дөнья Корея хәрбиләре күзләү мәнфәгатьләрен истә тотып, бу хәбәрләрне раслаудан баш тартуын белдерде. Халыкара җәмәгатьчелек Дөнья Кореяның соңгы атом һәм ракета сынауларын куаты хөкем итә. АКШ президенты Барак Обама бу сынау халыкара тынычлыкка куркыныч тудыра диде. Бу сынаулар турында сөйләшү өчен БМО Иминлек шурасы бүген гадәттән тыш утырышка җыела. Япония премьер-министры Тара Аса Токио Иминлек шурасында бу сынауны хөкем итүче резолюция кабул итү өчен тырышачак диде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун тирән борчылуын белдерде. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев быел дәүләт бюджеты дефициты тулайым җитештерү күләменең 7%-ыннан да ким булмаячак дип белдерде. Моны ул Мәскәү Кермәндә 2010-2012 елларга бюджет юлламасының төп өлешләре белән таныштырганда әйтте. Медведев бу оптимистик фараз диде. Дөнья күләм кризис шартларында Русия икътисадының кимүе көтелгәннән зуррак булачак. Соңгы 10 елда беренче мәртәбә чыгымнар керемнәрдән зуррак булачак. Шул ук вакытта Медведев элегрәк җыелган финанс тупламалары хөкүмәткә социаль йөкләмәләрне үтәргә һәм кризиска каршы чаралар өчен акча бүләргә мөмкинлек бирәчәк диде. Русия президенты хөкүмәткә бюджетны беренче мәртәбә шәхсән үзе тәкъдим итте. Исламабад. Пакистанның Суат үзәнлегендә Талибан белән сугышучы Пакистан кешеләре куаты каршылыкка очравын белдерә. Генерал-майор Атар Габбас әйтүенчә, Суат башкаласы Мингараны Талибаннан азат итү өчен 10 көнләп вакыт кирәк булырга мөмкин. Суат үзәнлегендә һәм күрше районнарда Талибанга каршы чаралар инде 5-нче атнага керде. БМОның качаклар идарәсе 2-нче майдан бирле аннан 2 миллион 380 меңләп кеше качып киткән диде. Душәмбе хәрбиләр Суаттагы Талибан ныгытмасы Малам Джаббаны алуын һәм Мингараның кайбер районнарында уңышка ирешүен белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Казан. Казан хукук яклаучылары 30 мәктәп һәм гимназиянең шулай ук 8 балалар бакчасының финанс эшләрен тикшерүне сорап Татарстан прокурорына мөрәҗәгать итте. 20 апрельдә Казан хукук яклау үзәге ата-аналардан акча таләп итүче мәктәп һәм бакчалар турында телефон аша хәбәр итүне сораган иде. Бер ай эчендә бу оешмага 52 кеше шалтыраткан. Ата-аналарның күпчелеге балаларыннан үч алудан куркып исемнәрен әйтергә теләмәгән. хукук яклаучылар канун негизинде мектепке кадерги тәрбия һәм гомуми урта белем бушлай булырга тиеш дип, бакчаларда һәм мәктәпләрдә төрле максатлар өчен акча җыюга каршы чыга. Казан. Татарстан эшмәкәрләре сишәмбе Казанда пикет үткәрергә җыена. Пикетчылар кеше һәм урта эшмәкәрлеккә чын ярдәм күрсәтә башлауны, кеше эшмәкәрлекнең үсүенә комачаулаучы бюрократик киртәләрне бетерүне, салым хисапларын киметүне таләп итәчәк. Оештыручылар кеше һәм урта эшмәкәрлеккә салымнарны киметергә кирәк дип исәпли. Пикетны уң эш хәрәкәте оештыра. Мәскәү. Русия армиясе генерал-лейтенанты Владимир Шаманов һава десанты гаскәрләре башлыгы итеп билгеләнде. Маршы Шаманов Русия хуралы көчләренең хәрби әзерлек һәм хезмәт баш идарәсенә җитәкле иде. Һава десанты көчләрен маршы җитәкләгән генерал-лейтенант Валерий Евтухович пенсия яшенә җитү сәбәпле хәрби хезмәттән китте. Шаманов Чечня сугышы елларында Русиядә киң танылуга иреште. 2000-2004 елларда ул Ульян өлкәсен җитәкләде. Петербург. АҚШның Ford машина ясау ширкәте икътисади хәлнең авыр булуы сәбәпле Русиядә машиналар ясауны 5 июньгә кадәр туктатып торуын игълан итте. Ширкәт вәкиле Екатерина Кулиненко базардагы вазгыятның яхшы булмавы һәм машина сату кимер дип көтелүе сәбәпле Ford җитештерүне туктатып тора диде. Фордның Петербург янындагы җитештерү корылмаларында эшләүчеләргә эшләмәгән вакытта хезмәт хакының 1/3 өлеше түләнәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Дөнья Кореяның атом сынаулары дөньяда көчле реакция тудырды. Тарихка язучылар нинди бәя бирә? Татар җәмәгатьчелегендә барган бәхәс хакында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Русия һәм Татарстан бюджетларында акча кими. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Пхеньянның атом сынауы дөньяда көчле реакция тудырды. Дөнья Кореяның яшерен рәвештә атом коралы сынауы дөньяны тетрәндерде. Моңа халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйть белдергенде. Бу мөэминлек шурасы гадәттән тыш җыен уздырырга әзерләнә. Атом сынаулары тирәсендәге вәзгыять хакында тулырак әйтеп Мәтин Карышмас сөйли.
Дөнья Кореяның атом сынауы турындагы хәбәр илнең дәүләт каналында була яңгырады.
Дөнья
Корея Демократик Халык Җумһүриятенең 25 майда уздырган җирасты атом көнеге уңышлы тәмамланды. Техник галимнәр тарафыннан башкарылган атом тырышлыклары ил иминлеген саклап калу өчен бик мөһим. Диелде хәбәрдә. Атом сынавыннан соң ил рәсмиләре ясаган белдерүдә җирасты атом көнегеләр ярдәмендә ил галимнәре алдында торган техник проблемаларның хәл ителүен, моннан соң атом технологиясына күбрәк игътибар юнәлдереләчәген әйтте. Халыкара җәмәгатьчелекне тетрәндергән әлеге хәбәргә өстәп, Кореяның шулай ук якын ара ракеталарында сынавы хәбәр ителә. Кореяның җирасты атом сынавы үткәрү хәбәре рәсми буларак расланыр алдыннан Япония парламент рәисе урынбасары Такао Камавура моңа реакция күрсәтеп, бу төркенегү белән Пенхенның Дөнья Корея атом сөйләшүләре карарына зур зыян салуын ачыклады. Әгәр бу хәбәрләр дөрес булса, бу Дөнья Корея һәм Алтай арасында барган атом сөйләшүләренә зур зыян китерәчәк. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы һәм Япония моңа рөхсәт итә алмый. Шул уңайдан моңа каршы чаралар күрү өчен гадәттән тыш җыелыш уздырылачак. Берләшкән Милләтләр Оешмасының башлыгы Бан Ки Мунда ясаган чыгышында бу вакыйгадан соң гадәттән тыш иминлек җыены уздырылачагын ачыклады. Русия тышкы эшләр министры Дөнья Кореяның 10-20 килотоннлык шартлау көче булган җирасты атом коралы сынавын раслады. Дөнья Кореяның җирасты сынавында кулланган атом коралының көче Хирошима һәм Нагасакига җибәрелгән атом бомбасына тиң булуы хәбәр ителә. АКШ президенты Барак Обама Дөнья Кореяның атом көнеге uzdiru bilen dünya tınışlığına yanavın muha karşı xalqara cemağatçılıkının kişikmestan şaralar kürürge tiyiş buluğun etdi. Obama Penhen'nin bu hareketinin Aziyada tutturuklukka ziyan salıvın, bunun ana karşı bulaşak basımlarını tağın da arttıraşağı turunda kisetti. Penhen hakimiyeti uzgan ayda ilinin atom tırışıklar turunda 6 il vekilliğinde bargan halıq arası ilaşuvlerden şigine şaygını iqlan etken idi.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosunu tınlağız.
Azatlık.org.
Siz Azatlık Radyosu'n tanıysız hürmetli tığnavçılar. Tatar yazışıları 2. Dünya Soğuşı hem ulçırdağı tarihi şahıslarga bəyə biru məsələsinde qatı qarşılıqqa kirdi. Mədəni Cümğa gazetasının 22. May sanında işlikli məclis səxifəsində Musa Jəlil tik ontoma toplar qunmasın digən yazma basılıb çıxdı. Bir türküm körnekli tatar yazışıları qatnaşlığında tügərək stöl siləşu millətinin büyük şahıslərinə bəyli fənni publicistik yazmalardağı bəxəsli fikirlərgə bağışlana. Yazışılar cəmağat işliklisi həm yazışı Fəvziyə Bayramovanın maqarələrin İdil Ural Legionuna birgən bəyələməsin tikşirdi həm hüküm itdi. Fəvziyə Bayramova protest yüzündən yazışılar birliginin şıqı turunda bildirdi. Ol özü azatlıqqa bu haqda anlatmalar birdi. Tatar cəmağatçılığində kilib tuğan şuşı qarşılıqlı xəl turunda tolıraq itib Qazandağı xəbərşibiz Rimzil Vəli Siliyəm.
Хәзер 2-нче дөнья сугышы вакытында булган вакыйгаларга карата карашлар төрлеләнә бара. Элек мәгълүм булмаган фактлар яисә матбугатка чыга алмаган язмалар хәзер дөньяга күренгәч, җәмәгатьчелектә каршылыклы тәсир калдыралар. Берничә ай элек ватаным Татарстан мәдәни җомга газетләрендә язучы Фәүзия Бәйрәмованың Германиядә әсирлектә булган татар башкортлар катнашлыгында оештырылган Идел Урал легионы турындагы язмалары чыкты. Элекке елларда шул ук теманы язучы Рафаил Мустафин, тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев җентекләп өйрәнеп салы китаплар бастырган иде. Фәүзия Бәйрәмованың хәзерге язмаларында Муса Җәлил һәм шул сырда легионда Германия хакимияте каршында төзелгән татар башкорт комитетында эшләгән кайбер шәхесләр турында шактый кайнар фикерләр әйтелгән. Шәфи Алмаз һәм Гариф Султан кебек шәхесләргә бәя биргәндә, Фәүзия Бәйрәмова үзенең шәхси тәэсирләрен һәм сәяси карашларын чагылдыра. Ойрым алганда Муса Җәлилнең һәм аның белән бергә фашистлар тарафыннан җәзаләп үтерелгән шәхесләрнең Советлар Берлегенә каршы якта көрәш алып барган татарларның эшчәнлеген чагылдыру шактый катлаулы гамәл булып чыкты. Язучылар гомумән милли җәмәгатьчелек тарихка үткән еллардагы фаҗигале вакыйгаларга битараф калмады. Язучылар Берлегендә үткәрелгән эшлекле әңгәмәдә катнашкан Илфак Ибраһимов, Туфан Миннуллин, Рафаил Мустафин, Рабит Батулла, Разил Вәлиев, Искәндәр Гыйләҗев, Зиннур Мансуров, Аркаил Зәйдулла катлаулы тарихи-сәяси мәсьәләләр турында үзләренең фикерләрен әйткәннәр. Алар татар милләтенең каһарманнары һәм тарихи символлары буларак шәхесләрнең истәлеген саклау турында кайгырталар. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова әлеге язма уңайыннан үзенең җавап сүзен Азатлык радиосының Казан бүлегенә дә җибәрде. Душәмбе иртәсендә радио тыңлаучылары өчен үзенең карашларын ул булай дип аңлатты.
Төркиядән кайтышка мине бик авыр хәлләр көтеп торды. Кайтып керүемә ФСБ хезмәткәрләре тоткарлап прокуратурага сорау алуга алып киттеләр. Чаллыдан чыкмаска дигән карарны кычкырып укыдылар. Һәм инде гаепләнүче статусына күчерелүем әйттеләр. Инде шушыны гына уздырып җибәргән идем. Икенче көнне Мәдәни җомга газетасында татар язучыларының миңа каршы зур язмалары басылып чыкты. Әлбәттә, бу минем өчен бик көтелмәгән әйбер булды, чөнки мин мондый авыр вакытта язучылар ярдәм итәрләр, аңларлар хәлемне дип уйлаган идем. Алар бөтенләй башка әйберләрне казып чыгарып, Муса Җәлилне, фашизмны, сугышны булгатып бөтенесен бергә шушы авыр вакытта минем аркама пычак кадаган кебек булды бу. Хатта ки 37-нче елларны хәтерләтте. Менә анда да шушылай итеп юк гаепләрен бар итеп, кешеләрнең әллә үткәннәрен казып чыгарып, бер-берләрен сата торган булганнар. Мин моны инде үзем электив кабул иттем һәм акланырга тырышу. Шушы язучылар союзында мин 20 елдан артык әгъза булып тордым. Дөрес әйтергә кирәк, иҗатыма бәя алмадым. Мин дә 60-ка җитеп киләм. Сәләгән роман, дистәләгән повесть, пьесалар, 32 китап язсам да, иҗатыма бәя алмадым, кадер-хөрмәт күрмәдем, бернинди исемнәр дә алмадым. Әмма ләкин мин аларны йота килдем, башкалар бар, ярар, миннән талантлырак бар, миннән өлкәнрәкләр бар дип. Инде менә шушындый төрмә ишеге төбендә торган вакытта аларның мине төртеп җибәрүләре, шушындый миңа каршы язма белән чыгулары, җыелышып утырып минем иҗатыма шушындый бәя бирүләре, мин инде әлбәттә бик авыр хәлгә куйды. Мин инде Язучылар союзына чыгарга дигән фикергә килдем. Һәм шушы белдерүем белән үземне чыккан дип исәплим 24-нче майдан. Мин бу союзда әгъза булып тора алмыйм, чөнки Сталин вакытында төзелгән, бүген дә Сталинча фикер йөртә торган кешеләр утыра булып чыкты. Кызганычка каршы 21-нче гасырда да бернинди язучы да икенчесенең иҗатына болай итеп бәя биреп, аны гаепләп, анализ ясап, ревизия узып утырырга тиеш түгел иде инде 21-нче гасырда. Без шул хәтле артта калганбыз ки, хәтта менә 50-нче, 60-нчы елларда да әле үз фикерен әйтә торган язучылар булган шушындый идарә вакытларында. Әлбәттә, монда да булгандыр. Каил үзенчә әйтергә тырышып караган Зиннур Мансуров, әмма ләкин бу Туфа Миңнуллин, Рафаил Мостафиннар инде. Тургынлык елларының аждахалары дияр идем. Шушы хәтле эскә ажгырып килеп, юкка әйтләреме бар итеп, Язучылар союзын бутап, шушындый әйбер күтәреп чыгулары ярдәм итәсе урынга мине нәфрәтләндерде һәм мин Язучылар союзыннан чыгарга дигән фикергә килдем һәм үземне чыккан дип исәплим.
Фәүзия Бәйрәмованың белдерүе уңайыннан Азатлык радиосының Казан бүлеге Татарстан Язучылар Берлегенең аңлатмасын сорадык. Язучылар үзләренең фикерләрен мәдәни җомгада басылып чыккан эшлекле әңгәмәдә тулысынча чагылдырганнар һәм хәзергә үзгәрешләр, өстәмәләр җиткерергә сәбәп юк икән. Фәүзия Бәйрәмованың берлектән чыгуы турында белдерүе махсус каралмаячак. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә язучының иҗатына, милләт һәм тарихи үзаң, дин турындагы язмаларына, иҗтимагый эшчәнлегенә карата бернәрсә дә әйтелмәгән. Шулай итеп, Язучылар Берлегенең рәсми белдерүе юк. Эшлекле әңгәмә фашизм белән көрәштә һәлак булган бөек шәхесләрне бәйләгәндә, Бәйрәмованы гына түгел, башка каләм ияләрендә шул исәптән Язучылар Берлегендә әгъза булып торганнарны да, тормаган иҗатчыларны да кисәтү өчен оештырылган. Татарстан Язучылар Берлеге белән дүшәмбе көнне үткәрелгән сөйләшүдән менә шул билгеле булды. Әгәр дә бу четрекле мәсьәләгә карата рәсми белдерүләр, мөрәҗәгатьләр тагы булса, Азатлык радиосы аларны тапшыруларда интернет сәхифәсендә чагылдырачак.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Шуша тема турында тулырак мәгълүматларны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Ozatlyk радиосы үз эшен интернетта һәм кыска дулкыннарда да алып бара. Бездән аерылмагыз.
Ozatlyk радиосы. Мин Ozatlyk-ны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да ozatlyk.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Дүшәмбедә Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәт әгъзалары һәм парламент җитәкчеләре алдында шушы һәм киләсе 3 елга бюджет юлламасын бәян итте. Икътисадның авыр хәлдә икәнен таныса да, Медведев хөкүмәткә һәм аның җитәкчесенә тел тидермәде. Алда торган төп мәсьәләләргә тукталды. Микрофон алдында Оли Гылми.
Президент Медведев үзенең чыгышын күңелсез хәбәрдән башлады. Дөнья күләм кризис Россиягә алдан көтелгәннән дә яманрак китереп суккан.
В 9-м году, к сожалению, мы ожидаем
2009 елда без тулайым җитештерүнең алдан фаразланганнан да ныграк кимүен көтәбез. Дөнья кризисы сәбәпле дәүләт керемнәренең кинәт кимүе безне шушы елның бюджетын үзгәртергә мәҗбүр итте, ди Россия президенты.
Откорректировать бюджет на текущий год.
Бу яңа кимүнең күләмен президент ачыкларга җөрәт итмәде. Гыйнвар аенда икътисад министрлыгы -2.2% дигән иде, ләкин беренче кварталда гына җитештерү 9.5%-ка кимегән. Хәзер ел ахырына 2% булачак дигәнгә беркем дә ышанмый. Узган атна статистика идарасы эшсезлекнең 10.2 процентка җитүен хәбәр итте. Бу 7.7 миллион кеше дигән сүз. Февраль аенда бу сан 8.5 процент иде. Төп азык-төлеккә бәяләр беренче кварталда 5.8 процентка арткан. Чагыштыру өчен Европа берлегендә 0.6. Медведев үзенең чыгышында быелгы бюджетның ни дәрәҗәдә дефицитлы булачагын игълан итте.
Впервые за последние 10 лет расходы будут выше доходов.
Соңгы 10 елда беренче тапкыр чыгымнар киремнән күбрәк булачак. Бюджет дефициты җитештерүнең кимендә 7 процентын тәшкил итәчәк. Бу әле оптимистик саннар ди Россия президенты.
Это еще оптимистическая цифра.
Президентның бюджет юлламасын үзе бәян итүе гадәти хәл түгел. Путин президент чорында еллык бюджет финанс министрлыгында әзерләнеп, язма рәвештә Думага тапшырыла иде. Узган ел Медведев та шулай эшләде. Быел юлламаны президентның икътисад киңәшчесе Аркадий Дворкович әзерләгән. Медведев үзе бәян итте. Күзәтүчеләр бу яңалыкны ишара дип кабул итте. Кризистан чыгу елларына килгәндә Дворкович белән финанс министры Алексей Кудрин арасында бәхәс бара. Дворкович икътисадны аякка бастыру өчен кризиска каршы зур чыгымлы чаралар тәкъдим итә. Кудрин исә сарыф итү мондый тизлек белән барса, соңгы дистә ел туплаган резерв фонды 2010 елга буш калачак дип кисәтә. Апрель башында 132 миллиард доллар булган бу фонд май башына 115 миллиардка калган. Күзәтүчеләр фикеренчә, Медведев бу бәхәстә Дворкович ягын алган. Бюджет зур дефицитлы булуга карамастан, резерв фондын сарыф итү дәвам итәчәк.
При этом накопленные резервы позволяют нам выполнять
тупланган резервлар безгә социаль йөкләмәләрне үтәргә, кризиска каршы чараларга җитди акча тотырга мөмкинлек бирә. Бу бик мөһим ди Россия президенты.
И это безусловно и принципиально важно.
Президент Медведев үзенең чыгышында коррупциягә каршы көрәшне көчәйтү, милли проектларны дәвам итү, пенсионерлар һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр алдында йөкләмәләрне үтәү кирәклеге турында әйтте. Ул шулай ук шушы һәм киләсе 3 елга бюджет сәясәтенең 10 төп юнәлешен билгеләде.
Татарстанда да казна акчалары игътибар үзәгендә тора. 28 майда буласы утырышта Татарстан Дәүләт Шурасы 2009 елга бюджет канунын кабул итергә тиеш. Кризис елында Татарстан бюджетына киремнәр 40%-ка кимиячәк дип фаразлана. Күзәтүчеләр беренче чиратта йортларны, юлларны төзекләндерүгә акчалар азрак тотылачак ди. Күзәтүчеләр фикеренчә, кризис вакытында иң мөһиме халыкта гауга чыгармас өчен хезмәт хакын вакытында түләп бару. Теманы Гадел Галямдин дәвам иттерә.
Республиканың финанс министры Ради Гызатуллин сүзләренчә, Татарстан җитәкчелеге башта 2009 елда бюджетка 99.7 миллиард сум керер дип ышанган. Хәзер исә бу санның 65 миллиардка кадәр чыгу турында сүз бара. Акчаларны кысып тоткан очракта да бюджет чыгымнары 85 миллиард сум дип исәпләнә. Димәк, 20 миллиард җитми. Сәясәтчеләр бер тавыштан чыгымнарны киметергә кирәк ди. Беренчедән, булай эшләми башка чара юк. Икенчедән, чыгымнарны киметкән очракта гына федераль ярдәмгә өметләнеп була. Министр Гызатуллин сүзләренчә, күптән түгел Мәскәүдә узган бер җыелышта Россия җитәкчелеге республика бюджетын тулыландырырга 15 миллиард сум бирергә вәгъдә иткән. Ул очракта калган 5 миллиардны гына Татарстан хөкүмәте банклардан кредит алып та каплый алачак. Әмма сәясәт белгечләре 15 миллиард зур акчалар ди. Чөнки бу Русияның 83 төбәгенә бүленеп бирелергә тиешле резерв акчаларының 5%-ы. Шуңа да белгечләр федераль ярдәмнең булачагына өметләнми. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко Русия җитәкчелегеннән акча сораганда, Татарстан җитәкчелеге вак мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәргә тиеш түгел. Аның фикеренчә, федераль дәрәҗәдәге эшләргә Россия җитәкчелеге акча бирми булдыра алмый.
Конечно, надо биться реально за федеральные деньги. Они есть, они не всем регион.
Татарстанда ил күләмендәге проектлар күбрәк булган сайын, аларны федераль үзәк тарафыннан финанслауда күбрәк булачак. Мәсәлән, республикада Зия утравында сезләргә тиешле логистик үзәк. Бүген бу тармакка 65 миллион сум бирелгән инде. Юлларга килгәндә, әлбәттә, Русия җитәкчелегенә Казан шәһәрендә юлларны цикландыру кызык түгел. Монда да зур проект булырга тиеш. Мәсәлән, Балтик илләре белән Кытай арасында төзелергә тиешле юл. Ул Татарстаннан да үтәчәк дип фаразлана. Бу реаль проект һәм федераль үзәк аны һичшиксез финанслаячак. Әмма соңыннан бу юл Татарстан икътисадына да зур файда китерәчәк. Казанда үткәрелергә тиешле университетта шундый проектларның берсе. Билгеле, аны төзергә дә федераль акчалар кертеләчәк. Мондый ил күләм проектлар күбрәк булсын иде. Ул вакытта Татарстанга кризистан чыгарга җиңелрәк булачак, дип Вадим Хаменко.
Другие программы, но пользуясь более высоким статусом этой программы.
Финанс-министры белдергәнчә, Татарстанда юлларны цикландергә дигән акчалар кыскартылачак. Бу тармакка бирелергә тиешле 8 миллиардка якын акчаның 2 миллиардын гына калдырмакчылар. Шулай ук йортларны цикландыру, метро төзелешен азрак финанслау турында да билгеле. Икътисад фәннәре доктор Вадим Хаменко җитәкчелекнең бу гамәлен уңай бәяли. Аның фикеренчә, иң мөһиме кешеләрне хезмәт хакысыз калдырмау. Билгеле, бюджет акчалары шул тармакта тотылырга тиеш, ди ул.
Социально защищенная статья выделена, безусловно, как это обычно бывает.
Беренче чиратта социаль якланган тармаклар финансланачак. Бу хезмәт хакы әлбәттә. Юлларны, йортларны цикландырмасан, халык канагатьсезлек белдерә дә күнегә. Хезмәт хакын түләмәсән, урамга чыга. Шуңа күрә халыкта социаль гауга күтәрмәс өчен беренче чиратта хезмәт хакын кайгыртырга кирәк. Башка чара юк, ди Вадим Хаменко.
Ремонтные работы, ряд других позиций, там будет срезание безусловно.
Дәүләт чурасы депутаты Александр Таркаев исә юлларны цикландыруга да тотылырга тиешле акчаларны кыскарту дөрес түгел ди. Чөнки бу эшләрнең әзәюе эш урыннарын кимитә. Бу эш чиратында янә эшсезлек һәм башка социаль проблемаларга китерә. Аның фикеренчә, Татарстанда җәмәгать эшләренә 1 миллиард 300 миллион сум акча сарыф итү дөрес түгел. Зур ширкәтләрдә кризис вакытында гади эшчене түгел, ә вице-президентны кыскарталар. Бездә исә киресенчә, ди Таркаев. Белгечләр арасында бюджетка кагылышлы фикерләр төрле булса да, нәтиҗәсе бер булырга тиеш. Бу мәсьәләне Дәүләт чурасы депутатлары 28 май көнне узачак җыелышта карыячак.
Азатлык радиосы.
Татарстан хөкүмәте бюджет акчасын әрәм-шәрәм итә торган вакыт түгел диюенә карамастан, яңа билгеләнгән министрларга кулланышка 3 миллион сум тирәсе торган чит ил машиналарын тапшырды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Мартта билгеләнгән Татарстанның 4 яңа министры машиналы булды. Русия премьер-министры Владимир Путин күптән түгел чит ил машиналарын алуга акча әрәм итә торган вакыт түгел дисә дә, Татарстан хөкүмәте бу юлы да бакланып тормады. Мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов, сәнәгать һәм сәүдә министры Рабил Зарипов, транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Геннадий Емельянов, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Азат Хамаевка эштә кулланылышка дип 3 миллион сум тирәсе торган Ренчевер спорт машиналары өләшенде. Яңа гына билгеләнгән урман хуҗалыгы министры Валерий Власовка BMW X5 машинасы бирелде. Бизнес газета язуынча, нинди машинада йөрүне министрлар үзләре сайламы бу хөкүмәтнең махсус карары нигезендә билгеләнә икән. Демәк, моны премьер-министр Рөстәм Миңнеханов хәл иткән булып чыга. Шул ук вакытта узган атнада Татарстан бюджетенә үзгәрешләр кертүне тикшергәндә кайбер өлкәләргә акча азрак бүленәчәге билгеле булды. Мисал өчен, Татарстан президенты эшләренә акчалар 2 миллион сумнан артыгракка киселәчәк икән. Эчке эшләр министрлыгын финанслау 300 миллион сум тирәсе кимитләчәк диелде. Шул ук вакытта Вечерний Казань язуынча, бюджет өлгесенең башка матдәсе нигезендә җәмәгать куркынычсызлыгы милициясенә хезмәт хакына дигән акча 100 миллион сумга артыграк бүленә. Татарстан Дәүләт Шурасының канунлылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе урынбасары, элек эчке эшләр министры урынбасары булган Рафил Ныкманов моның белән канагать булмыйча, 300 миллион сум бүленмичә калу ул милиционерларга форма, коммуналь хуҗалыкларга акча җитмәячәк дигәнне аңлата ди. Форма урнына кызыл тасма бәйләп бирсәләр дә, коммуналь хезмәтләргә акчалары булмаса, алар аны депутатлардан куркытып таләп итәчәк, чөнки башка сорар кешеләр юк, диде Ныкманов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дуқындарда, интернетте һәм ершендә.
Азатлықтан айырылмагыз.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, эшебезне дәвам иттерербез. Безнең тапшырның икенче өлешендә Башкортстан оппозициясе вәкилләре энергетика комплексы өчен акчаны кемнең кесәсенә керүен ачыкларга таләп итә. Башкортстандагы иҗтимагый оешмалар халыклар ассамблеясына әзерләнә. Аңа кадәр Башкортстан татарлары милли мәдәни оешмасы рәсми төркәлләргә өмет итә. Бу юлы президентның фатихасы да бар дигән хәбәрләр бар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә танышырбыз. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 май, дүшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Башкортстан оппозициясе вәкилләре ягылык энергетика комплексы сатылганнан соң акчаларның кемнең кесәсенә керүен ачыкларга таләп итә. Башкортстан татарлары милли мәдәни оешмасы бу юлы теркәлүенә өметләнә. Моңа президентның фатихасы да бирелгән дигән хәбәрләр бар. Татарстан җәмәгатьчелеге гомерен мәдәниятка багышлаган 28 ел буе мәдәният министры урынбасары булып эшләгән Мәҗип Низамиевны 75 яшьлеге белән котлады. Жерші хәм депутат Йосиф Кобзон татарларға күнләшіп қарай. Не сәбәпле? Бұл хақта Кобзон азатлыққа өзі сөйләде. Шушы хәм башқа темалар түрінде тулырақ етіп, азатлық хабаршылары сөйләр, бізден айырылмағыз. Башкортстан оппозициясе вәкилләре читкә салтылган энергетика комплексы өчен акчаларының кемнең кесәсенә керүен ачыкларга таләп итә. Әлегә җавап алынмаган. Башкортстандагы иҗтимагый оешмалар халыклар ассамблеясына әзерлек алып бара, ә аңа кадәр Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәсми теркәлү алырга өметләнә. Бу юлы алар эшне ахырга җиткерә алырмы? Мөнир Вафин шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп сөйләр.
Башкортстан ягулык энергетика тармагының система корпорациясына 2 миллиард ярым долларга сатылуын хабар иткән идек. Инде килеп системаның 4 миллиард долларын төлемешәкләр ачыкланды. Бу система корпорациясе һәм Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев арасында үстәмә килешүдә хәл ителгән. Әлеге хакта рәсми хәбәрләр юк. Башкортстанның берләшкән оппозициясе рәисе Рамил Бигнов исә бу акчаның Республика казнасына керуен контрольда тутырга тырыша. Республиканың Берләшкән оппозиция рәисе Рамил Бигнов. Башкортстанның Берләшкән оппозиция рәисе Рамил Бигнов булды. Башкортстан җәмәгатьчелеге Республика халыклар ассамблеясе корылтаена әзерләнә. 11 июньдә үтәчәк. Аңа кадәр Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте оешмасы исә рәсми теркәлергә өмет итә. Эш шунда, әлеге оешма хәтта оештыру җыелышын Башкортстанда үткәрә алмый, аны Мәскәүдә уздырган иде. Оешма теркәлү өчен 9 тапкыр мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
Он
Инде килеп, Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренә караганда, оешма теркәлергә тиеш. Бу турыда республика президенты Мортаза Рәхимовның хәйр фатихасы алынган. Әлеге оешма утырышы кысасында Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәгенең 15 еллыгы да үтәчәк. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Ураз Гыниятуллин. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ураз Гыниятуллин булды. Әлеге чара 6 июнь Уфаның резина техника әйберләр җитештерү заводының мәдәният сараенда узачак, ләкин аны үткәрмәү өчен кошлыклар да булу ихтимал диләр. Башкортстанда ялган акча җыючылар кулга алынды. Алар 1000 сумлык һәм 500 сумлык акча ясаганнар. Ялган акча ясаучылар Башкортстанның Октябрьский шәһәре, Татарстан Республикасы һәм Төмән өлкәсендә Бокшаларына торатканнар, Борай районында банка түшкәннәр, түшке ял вакытында билгесез кешеләр банка төшеп, акча урлаган, аларны эзләү әлегә нәтиҗә бирмәгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Казандагы милли җәмәгатьчелек бу көннәрдә Габдулла Тукай музеенда җыелып, Татарстанның элекке мәдәният министры урынбасары булып эшләгән Мәҗип Низамиевны 75 яшьлек гомер бәйрәме белән котлады. Шушы юбилейга багышлап кичә уздырылды Татарстанның сәнгать агалары Мәҗип Низамиевның татар мәдәният үсешенә зур өлеш керткәнлеген искәртте. Ул мәдәният өлкәсендә эшләмәсә, я язучы, я сәясәтче, я дипломат була алыр иде дип әйтелде анда. Шушы кичәдә безнең хәбәрче Саша Долгов та булды, хәзер сүз аңа.
Татарстанның һәм Русиянең атказанган сәнгать эшлеклесе Мәҗип Низамиевны юбилее белән тәбрикләргә сәнгать әһелләре, фән эшлеклеләре җыелды. Сәнгатькә багышланган гомер кичәсенә Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева да килде. Мәдәният министры үзенең котлау сүзендә хәзер Татарстанда төрле-төрле җыр, бию ярышларының үтүендә Мәҗип Низамиевның зур өлеше барлыгын әйтеп узды. Мәҗип Низамиев үзе исә совет хакимияте елларында да хәзер дә мәдәниятка зур игътибар бирелүен әйтте. 1953 елда оештырылган мәдәният министрлыгы бүгендә үз эшен лайыклы башкара дип саный ул.
Булай алганда, теге совет чорында да коммунистлар җитәкчелеге вакытында аеруча культурага, сәнгать мәсьәләләренә игътибар югары булды бит инде. Ләкин аның үзенчәлекле ягы булды инде. Гадәттә шул марксистик-ленинчел идеология ул һәр вакытта да культурага, сәнгатькә идеологик күзлектән якын килде бит инде. Синфилык ничек саклана, менә шул синфи принциптан чыгып каралды.
Ди Мәҗип Низамиев. Мәҗип Низамиев барлыгы 28 ел мәдәният министры урынбасары булып эшли. Шул елларда 1150 мәдәният бинасы төзелә. Татарстан районнарында җыр, бию мәктәпләре ачыла. Хезмәттәш дуслары әйтүенчә, Низамиев үзешчән сәнгатьне үстерү өлкәсендә дә зур эш алып бара. 28 ел дәвамында җитәкче булып эшләгәндә Мәҗип Низамиев язучылар оешмасы белән дә актив эш алып бара. Моны Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов та искәртте.
Мәңгелек юлында булу өчен чын мәгънәсендә үзеңнең халкыңның мәдәнияте булу кирәк. Мәдәниятне мәңгелек алып бару өчен әдәбият кирәк, язма кирәк. Мәҗибханның шушы гомер юлында барлык эшчәнлеге күз алдына китерсәк, ул бигрәк тә язучылар белән тыгыз элемтәдә эшләде. Ул Тукайның иҗатын барлык галимнәргә тиң рәвештә белде. Әлбәттә, әдәбият галиме булыр идегез. Әгәр дә сез әдәбият галиме булмасагыз, сез барыбер бер улы язучы булыр идегез, чөнки сезнең каләмегез бар. Сез әдәбият галиме һәм язучы булмасагыз, сез бәлкем улы бер дипломат булыр идегез, чөнки сез һәрбер кешегә ашқыш таба біләсіз. Сіздің яңға келгеннен соң жоғалып қалмайсың, қаушамайсың. Өз теңің шекілді боласың һәм өзіңнің фикіріңді сізге бик тезінен жеткіріп тә була. Әшуші барлық сифатларды һәм мен әйтпеген башқа сифатларды жиғанын бір һөнәр бар, ол да болса мәғрифәтші. 20-ші ғасырда яшаған кішілердің мәғрифәтші деген атау ол тоқталып тұрды. Нешіндір біз 19-ші ғасырдағы мәғрифәтшілері ғына қаймасырлардың да мәғрифәтші деп атадық. Әбақсаң мәғрифәтші ол һәр уақытта да керек екен. Һәм мынамында барлық отырушылар сіздің оқушыларыңыз. Һәм сіз иң бірінші нәубәттә ұлы мәғрифәтші де.
Диде Илфак Ибрахимов. Кичә барышында юбилярны котлаучылар Мәҗип Низамиев тырышлыгы белән Татарстанда сәнгать әһелләренең музейлары эшли башлауында искә алдылар. Абдулла Тукай, Салих Сәйдәшев, Фәрит Яруллин, Муса Җәлил, Шәйхиман Нур, Сибгат Хаким, Максим Горки, Надежда Дурова, Евгений Баратынский кебек язучыларның шагыйрьләрнең музейлары ачыла. Мәҗип Низамиев үзе ачкан Тукай музеенда директор булып та эшләп ала. Биредә җырлы кичәләр, Тукай укулары, төрле иҗади бәйгеләр оештырыла башлый. Шәхси архивлар туплана, яңа экспонатлар кабул ителә. Туган тел мәңге яшисе килә клублары оештырыла. 2001 елда Тукай музее Татарстанда иң яхшы музей исеменә дә лаек була.
Азатлык радиосы.
Бөтен СССР киңлекләрендә танылган артист, Дума депутаты Йосиф Кобзон туган телен югалтуына борчыла. Ул татарларның туган телен саклауга сокланып карый. Йосиф Кобзон югары дәрәҗәле татар җитәкчесен хөрмәтләп, хәтта заманында татарча җырда өйрәнгән булган шушы артист безнең Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова күрешеп сөйләште. Хәзер сүз аңа.
Туган телдә аралашу, туган телне саклау мәсьәләсе безнең генә түгел, башка милләт вәкилләрендә борчый. Шушы көннәрдә бу темага бик кызыклы шәхес, танылган җырчы, Дәүләт Думасы депутаты Йосиф Кобзон белән сөйләшү фырсаты чыкты. Ул сүзен Татарстанда барлык милләтләргә дә тигез караш дип башлады. Шулай ук диде ул, Татарстан барлык милли мәдәниятләрне дә хуплый. Мин анда бик теләп барам. Анда мине һәр вакыт якты йөз белән каршы алалар, диде ул.
Мен всегда связывали с Татарстаном всякие такие приятные воспоминания, дружеские. Я туда приезжал всегда с радостью. И никогда не ощущал каких-то национальных вопросов в Татарстане, связанных с евреями. Я не ощущал и даже не слышал никогда. Скажем, я не буду скрывать, достаточно много было. Так сказать, таких проблем, которые связаны с евреями, они были на Украине, были в Беларуси. Татарстан никогда не слышал и никогда не знал.
Мин һәр җирдә дә әйтеп киләм. Үз телләрен бик яраткан, барысы да дип әйтерлек үз телендә сөйләшә белгән мин ике милләтне генә беләм. Аларның берсе әрмәннәр булса, икенчесе татарлар, диде Йосиф Кобзон. Мин инде туган телемне югалткан еврей. Әниләр безне кичкенә шакта туган телдә сөйләшергә өйрәтмәделәр. Чөнки СССРдә яһудларны күрә алмау ачыктан-ачык күрсәтелмәсә дә, безнең милләтнең күпчелеге үз милли телен яшерергә, туган телендә сөйләшүдән тыелырга мәҗбүр иде. Мин диде ул, әнием сөйләшкән идиш телен белмим. Гомумән алганда безнең илдә ул тел инде бетеп тә бара. Аны Израильдә дә өнәмиләр, чөнки анда иврит телендә сөйләшәләр. Ә сезнең татарлар белән бәйле булган берәр кызыклы истәлекләрегез юкмы дигән сүзгә ул булай диде.
Захватывающих историй я не могу припомнить. Я очень близко общался и очень люблю этого человека, Фихрят Ахмеджановича, который был послом в Афганистане, там мы с ним и познакомились. Там мы с ним очень тепло общались. Когда я в очередной раз приезжал в Афганистан, мне хотелось что-то сделать приятное.
Әллә ни сөйләрлек нәрсәләр юк дисә дә, ул заманында Афганистанда илче булган Фикрәт Тәбиев белән дуслыгын искә төшерде.
Я в очередной раз решил ему сделать комплимент. Говорил мне о том, что он играл в молодости на гармошке. Я говорю, ну сыграйте как-то. Он говорит, где бы сыграл, но у меня нет гармошки. Вот я ему приобрел гармошку.
Ягъни Йосиф Кобзон Фикрәт Тәбиевка гармон бүләк итеп, аның өчен махсус Галиябану җырын өйрәнеп, татарча Афганстан илчелегендә башкаруын, анда эшләүче башка татарлар өчен дә зур бәйрәм ясавын әйтте.
Кульминационный момент, достал эту гармошку, вручил ему гармошку, он растрогался очень. Я говорю, а теперь вы мне сакомпонируете Галиябану. А он говорит, а ты откуда знаешь эту песню? Я говорю, я специально вот для вас выучил эту песню. И он аккомпанировал мне, я пел колебану. Был случай интересный.
Лекин ул жерны кабат башка жерде башкарганыгыз булдымы дегенге, юк, башкарганым булмады, чынки сизде бик талантлы жырчылар бар. Аның берсе минем достым Ринат Ибраһимов булса, икенчесе Илхам Шакиров дип сүзен булай дип дәвам итте.
Ринат Ибраһимов потом был замечательный певец, который собирал татарскую диаспору в Москве. Просто к удивлению Ильхам Шакиров. Что творилось всегда? Он выступал в театре эстрады обычно. Ломали стены на его концерт. Я всегда пример привожу. Я говорю, вы обратите внимание, я с такой завистью, я даже выучил. Иногда я смеюсь, когда мне говорят, вот татар, я подхожу к татар белясам, белям-белям. И так с удивлением, неужели этот тип знает татарский язык? Как татары бережно относятся к своему языку? Вот я знаю такие две нации, которые практически все знают свой язык. Как обязательно отправляют детей на летний период к дедушке, к бабушке. Это татары и армяне.
Ул шулай ук хәзер инде Русияда элеккеге кебек милли мәдәниятларның декадаларын үткәрмәүенә борчылу белдерде. Без хәзер инде милли мәдәниятны оныта барабыз, диде Йосиф Кобзон. Ә ул декадалар безгә башка милләтләрнең мәдәнияты белән танышырга шундый зур мөмкинлек бирә иделәр. Очрашу азагында без аңа рәхмәт белдердек. Кобзон рәхмәтне безгә татарча әйтте. Сез танылган җырчы, Дәүләт Думасы депутаты Йосиф Кобзон белән әңгәмә тыңладыгыз. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Камал театры яш артистлары Алмаз Гараев һәм Раил Шамсуаров Татарстандагы яшьләргә яхшы таныш. Алар җитди театр сәхнәсендә дә, киноларда да уйный, телевидениедә дә күренә. Кемнәр алар яңа заман яшьләре? Нәрсәгә борчыла, нәрсәгә сөенә, нинди максатларга омтыла? Кемнәрдән үрнәк ала? Яш артистлар белән Кызган таба яшьләр сәхифәсен алып баручы хәбәрче без Рөстәм Исхакый якыннанрак таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яш артистлары Алмаз Гараев һәм Раил Шамсуаров. Менә егетләр, сезон ябылганчы нәрсәләр бара сезнең хәзерге айларда үзегезнең иҗат планнарыгыз белән таныштырып китегез әле. Нәкъ менә сез катнашкан.
Без катнашканнардан быел чыкканнары гына үзең әйтмешлек Кызган табадан төшкән спектакльләр ул була. Бәби спектакле, бәби спектаклендә тулайым безнең чыгарылыш группасы гына катнаша. Икенчесе Мылтык спектакле. Анда да безнең чыгарылыш группасы катнаша. Раил Шамсуаров менә төрелдә. Мылтык турында менә Раил күбрәк әйтер минемчә.
Әйтеп китәләр, шуннан да ул күпмедер интернетта шау-шу куптарган спектакль булды. Ким тәкъдим итте, үзең әйттеңме әйдә уйныйм әле ул рольне дип.
Менә ялдан килдек тә инде эшкә дип инде шулай. Августның 5-ндә иптәшләр әйтәләр, син котлыйбыз дигәндәр инде ролең белән диләр. Әле үзем дә белмәйдем. Планны карадым да инде шулай. Раил Шамсуаров дип язганнар. Мылтык спектакльне инде шул уйыл рольне куйганнар.
Мылтык спектакль дигән ул спектакль яңа татар пьесасында җиңү яулады бит инде. Җиңгән пьесаларны кеше залда укып үттеләр. Һәрбер автор үзенең пьесасын укып үтте. Без ул пьесаны уку белән менә ул рольгә Раилне күз алдына китерде инде. Һәм безнең күз алдыбыз сынап та тормышка ашты.
Гомумән бер-берегезнең уйнау турында нәрсә әйтә аласыз? Раил Алмаз турында, Алмаз Раил турында.
Әлбәттә, яхшы фикерләр, уңай фикерләр. Көндәшлек юк, чөнки без бергә 4 ел укып, андый көнләшү чорларын үттек инде. Хәзер һәрберебезгә дә роль булсын, нинди генә роль Лек мәсәлә без бер-берсен кайгырып,
бер-берсен җанат.
Менә бу сезнең театр төп эшме, нәрсә бу хоббиме?
Әлбәттә, театр төп эшебез безнең.
Төп эшебез.
Көне-төне шунда инде.
Әлбәттә. күнітін орасында әзірек бұш вақытлар болады, шында қой әлгіресің, шында әріпсеп дейдісің бе?
Оқыған вақытта ешілігі біз шында өтті десең де олайын.
Неше елсіз қадыр Камалда, мұна Камал бинасында шауылайсыз?
Биш.
Бесінші елді дейді.
Мұна бұш вақытлар дейдің Алмас таныштырып кетігізер өзігізің үстем әшілері тұрында?
Шу ешілер тұпталышықтен бұда енді, анары түрлі өзіміздің мүстақил ісілері біз бар, түрлі рекламалар яздыру дейсің ме, әкетлер яздыру дейсің ме?
Райл?
Мен енді театрда ойнайын, жырлыйм енді.
Жырлайсың да бұны елсін?
Жырлап көрсетелер әлейді, шақ қаттырын.
Толған ойға қорап, шешілерімні торат. Мұңсу жырлар ләкін жырлама. Сиңа қорымда...
Уау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлық радиосының яшілер тапшыруы.
Күнләшу дегенде мен үстеме кіртесің тілер үстем. Күнләшкенде сұрау берген генералың шулай мотормыңлы итіп жырлауына мен бірінші курстан бері күнләшем әйтерген тұқамын. Кейде өзімнің сұлуханы халі жақсы болмағанға көре деймін бе?
Мына жігіттер жырладыңыз, әзірек сөйлеп алдыңыз, лекин әлі сіз бүтін сырларыңызды ашып бітірмедіңіз. Мына екеуіңіз де бір кинода қатнастыңыз.
Мен оқу бітіру білен біздің диплом спектакльдер барды кіші залда. Анда екі спектакль болды біздің. Дұшлар жылған жерде һәм шамасына көре шарасы Мирза Мервинде Шекспирнікі, дұшлар Туфан Мингнулинікі. Шол диплом спектаклін бик көп кіші қарады, һәм шуннан соң бізгә бу Кеу балақай деген киноны төшерүче Эдик Үтәгәнов, шул Эдик Үтәгәнов килеп бізгә тәкъдим ясады, менә шулай эшләй, отпуск вакытыгызда киноға төшергә теләгез бармы дип.
Сез бізгә бик ошадыгыз диде.
Ие.
Бу безнең беренче кино булды безнең. Әле бар иде менә шундый клипта мы мазардамы төшкән,
кыска ибәрләрдә төшкән булды.
Клип дигәннән үземнең ике клип бар инде. Бу шушы студент вакытында кинодан кино беренче кино Яланы кызның икенче сериясе дәвам иде.
Моннан тыш мына тойлар алып бармысызмы? Дискотекалар, артистлар бүтүндәләр күп кырлы шәхес булалар. Камалда гына ятып сез үзегезгә тиешле материал байлыкны туплый аласызмы? Әллә материал байлыгысының өчен мөһим түгелме?
Материал байлык әлегә халык мөһим түгел дип әйтергә дә була, чөнки безнең гаиләбез юк, ирген кызларыбыз юк.
Сен өзің үшін ғана жауап бере тұрасың енді
рай. Әлгі әйе, көбісінше айтамын енді.
Мен де шулаймын.
Бұрын-заран туздырдық. Ақша да керек ме? Театрда ішілген ақша әлгі жете демесін.
Жеткіреміз.
Егетлер, сіз артист болғаш енді нендей рольдер басқардыңыз? Күлкілі әлі енді жетті роль. Мына райл нешек аңғарғаны? Жетті роль ме ол милиционер мылтықтағы? Әлі күлкілі роль ме? Философия жақтан қарағанда күлкілі деп айтуым енді. Нәрсе ішіге тырыса, барып шықмай.
Мен мына студент уақыттан берлі енді оқығаннан берлі әлі сәйір кішілеріні белгілер. Тек нормальный кішілерін ойнамай мен хәзер дәзірек шын дейраларым ойнаталар. Нәрсеген шағып пиратыр тұрынды.
Райлінің бұр ойлы трагикомик ол. Ол күшін үйтілдіре де жылата да ол мұлтық спектакліне. Көбізі де жыла бала.
Башқа ролдерін, біра сенің тауышы мұңғаш енді жырлый тұрған ролдер көбірек бере тұрған адам енді.
Тауышы мұңғаш матур жырлағаш ол. Жырлый тұрған рол болмаса да ролді жырлаталар райлы.
Алмас сенің?
Менің ролдер деп.
Көбірек ол нешікті бәйтем енді. Ғалим кішілеріні ұқтышы деп ойлайын да, шондайрақ ойландыра тұрғанырақ деймісің Алмасның.
Нәрсе берелер шыны ойнаймыз енді Аллаға шүкір онсыз дегеннен.
Санап қарағаныңыз бар ма өзіңіздің спектакльдердің рөлдеріне? Неше рет ұлды екен яқынша?
Репертуарда барғандардан міне шушы 5 жыл ішінде менікі мәселен 10-дан артық бар енді.
Райл?
5 бар ма екен? Массовый спектакльдер енді?
Мен бүтін ісін санабай 10-дан артық дейміз. Сенікі де шул тере енді 10-дан артық бүтін ісін санасаң.
Олай санаған жоқ.
Ол рөл бермей бастағасына санай барсың. И мен мында да мында мында и сол спектакльдерін ойнап берем екен деп алып кіре бастайсың.
Сіз енді қазір мүхим рөлдерге атылай бастадыңыз ма? Әлі баштарақ массовка болды ма? Қазір неше керек? Йылар өту білен сізді режиссерлер неше өзгертелер?
Біздің театрда міне андай тенденция көрген жоқ. Мәселен, кіші главный рөл ойнайды екен, ол әр уақыт түп рөлін ғана ойнайды. Андай бір жоқ біздің театрда. Мәселен, ол бүгін бір спектакльде түп рөлін ойнаса, екінші күні Зәңгәршелде, Гүлжамалда, Массада да жүгіріп жүрген екен.
Бір спектакльде әйбәт рөл ойнайсың, екіншісінде қоядыранда сүрге көтеріп шығып жүресің. Неше тер кемсетмеймін. Мен менде болады деп аңлайбызын деп біз артист кішілеріне. Yıldız şiirde bulalarda.
Sahneye çıksan sürgü kurtarıp durdu rahat o.
İyi. Mine ders etti çünkü okuganda 4 yıl boyu bizge anın bütün için yürüttüler.
Okudular.
İyi. Sin etmişli yıldızlık şiirinde sahnede sürgü kurtarıp durudan biz oyalmıyoruz.
Fanatlarınız, janatarlarınız, enşik janatarlar yakından gelip her vakit ooooy deyip şeşekleri verip.
Mine bir günle mini spektakl buldum iken o. Kırıda kışı kubuydu indim. Min kırıya oturgan idim de basış kırıyına indim. индер опалар килгәннәр театрга инде. Гел карай кайлы, ни карайлар икән мәйтәм миңа. Аннар энем без син тандык бит диләр, син мылтыкта уйнасаң бит диләр. Аннар шундан чыкты.
Энем кил, яныбыз калдыгыз утырма баскычта. Энем димәдләр.
Шулай оялып куйдым бераз.
Бик дөрес, мисал китердер әйл. Театрда булган менә күбесенчә анда концерт, нидер кичәләр дисеңме, зал тулы шыгрым, аншлак утырга җир юк. Без студент чактагы кебек оялмыйча нитмичә стена яндагы баскычка барабыз да утырабыз.
Әти булырлык киңәш бирерлек, шундый абзыйлар, апалар дим соң үзегезнең коллективта. Гомуми генә әйтегез, яки конкретно әйтегез.
Мин гомуми генә әйтәм, чөнки һәрбер өлкән артистлар алар, өлкән инде яшьләргә һәр вакыт нәрсә булса, бирәсләре килә, өйрәтәсләре килә. Берсен дә аерып әйтмим, менә мысы күбрәк киңәш бирә, мысы азрак дип алар үзләре теләгән әйберләренә, кимчелекләренә әйтәләр.
Гомумән нәрсә яш гомерегезне шу театрга багышларга ниятлисезме?
Үз сөңгелдәге кебек киләчәк планнарыбыз театрда эшләргә, эшләргә.
Үз сөңгелдәге кебек.
Әйе, анда шундый фраза бар. Антон Павлович Чехов язган пьеса. Менә шундый кебек эшләргә, эшләргә, эшләргә.
Яш артист егетләргә милләтче булу мөһимме? Әллә инде милләтче булмасаң да монда эшләп буламы? Татар дәүләт драма театрында.
Менә шул сорау белән бәйләнер, бүтән син милләт, милләт. Әгәр дә инде без үз елыбызны сайлап театрда эшли икән, без инде милләттән читтән тыш була алабыз. Һәм шуңа күрә, әгәр дә без материал чыганак өчен генә анда җигергән булсак, театрга, о, артистлар, алар бай кешеләр. Әлбәттә, син бик хат ялгышасың. Театрда материал чыганак өчен эшләү ул дөрес түгел. Анда юк туплап булмый театрда гына материал чыгарга. Бәлки башка шәһәрләрдә, чит илләрдә бардыр ул. Кызганычка каршы бездә нишләп тур юк.
Раил, милләтчелек буенча.
Ялмаз белән килешәм.
Без бер төр түгелбез.
Мин остазлар дип сорадым. Кумирлар кемнәр сезнең? Бәлки ул яшьтә, бәлки ул өлкәндер, белмим.
Не сотвори себе кумир дигән әйбер дигәннән артист кешене үзенә кумир сайласа, шул кумирга ошатып, үзен шуныча күз алдына китереп, шуныча уйный башлый, шуныча сәхнәдә яши башлый дип әйтергә мөмкинме? Профессионал яктан караганда андый әйбер булу дөрес түгел минемчә артистлар өчен. Әлбәттә, син артист буларак башка кешеләрнең иҗатын, эшләренә игътибар бирәсең, татар милләтендә дисең, артистларга карыйсың, ул чит ил дисеңме? Һәрберсен карап белгәч, ул кухняны белгәч, кеше ничек эшләнәсен, ничек эшли, нәрсә эшли, ни өчен дөрес эшлим юк микән, анда әйтә алмыйсың инде, кеше ничек аңа көчен сала, исраф итә үзенең көчен, аларның бөтенсен барысын да белеп бутырасың, һәм ниндидер артистның яхшы роль ашарга мөмкин, икенчесе шамасга мөмкин. Мәсәлән, миңа шушы елларда әле кичә генә карадым Сергей Безруковның катнашында «Псих» дигән спектаклен язмасын. Аны сөйлиләр бит инде, ул шул бригададан танылды, о, шундый итеке, бригадир. Менә дә бүтәнчә эшләгән ул ашкан рольный персонажны. Һәм «Апостол» дигәндә Евгений Миронов аның эше шады апостолда, ә башкасының идиотны карады менә, мәсәлән, идиот ташамады. Менә шундый чагыштырулар белән генә карап әйткәндә, бу кешенең бу роль эше итегесенең бу айрым түгел кумир дип әйтерлек андый кешеләребез юк.
Менә хәзер егетләр яз битеп җәй җитә, сезне кая күреп була, яки инде сез ялга китәсезме, сезон ябыламы, киләчәк планнар дигәндә?
Сезон безнең 19 июньдә ябыла, 5 июньдә Сабантуй була, театр Сабантуйлары. Теләгән кешеләр килегез, ул поселок Мирныйда МВДның ниндидер учебный зонасы да үтә, мин шунда була. Сезон ябылгач,
авылларга китәсезме, районнарга?
Август башына хәлле отпускыда булабыз инде, бәлки берәрбезгә нинди булса тәкъдимнәр булыр, ул кино дисеңме, бер эшләп дисеңме? Ә булай һәрбербез һәр вакытта гыша каникулларга дигәндәй, бу киләшкән авылга кайтабыз үзебезгә. Раил, мәсәлән,
кемдер авылга
килер? Лениногорск районының кайда әле? Яңа Иштерек авылында була. Мин Тукай районының Мусабай дигән авылында булам.
Һәм сөйләшүебезне тәмамлап, Раил тагын бер яраткан җырыңны башкара алмассың микән?
Алырмын.
Теге матур җырын җырлыйк әле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде хәзер әңгәмәбезнең ахырында яш артистлар, камал артистлары Алмаз һәм Раил үзләре җырлап та күрсәтерләр. Игътибар белән тыңлыйбыз.
Язларын кайта сандугач, өзелеп сайрар тал булыгач, гармун алып җырлар җырлыйм, зарлы моңлы җан булыгач. Гармун алып җырлар җырлыйм, зарлы моңлы җан булгач. Карлы бураны күмәр инде, бакча гөлем үссә дә, күңелем яш акарлардай, чал чәчемә төшсә дә. Карлы бураны күмәр инде, бакча гөлем үссә дә, күңелем яш акарлардай, чал чәчемә төшсә дә.
Бик зур рәхмәт егетләр, бездә кунакта булды Алмаз Гәрәев һәм Раил Шамсуваров.
Әңгәмәне алып барды Рөстәм.
һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Шушы һәм башка темалар турында сез безнең интернеттагы сәхифәләрдә, форумнарда, шәркемнәрдә таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлыктан айрылмагыз. Иртәгә яңадан очрашырбыз.